Isorana tompony amin'ny fotoana mahafinaritra ho antsika indray amin'ny fotoana mafia. Mino fa tsy andany zao fotoana zao fa andray fitahiny ianao. Amen. Ary ampanetry tena koa ny joroketo mba ho fatsipitahina ho anao androany. Amen. Satria moa androany andro anankiray mba natokantsika, satria amin'ny talata izao ny fankalazana naterahan'ny mpamonjy, kanefa eto amintsika tsy afaka anao fivoriany sika, dia ho ataontsika androany a. Dia tenin'Andriamanitra mifandraika indrindra amin'izany no nomeny tompo androany a, mba ho fampatsiahivana antsika hoe inona marina moa le dikan'le hoe Noely. Misy teny anankiroa ny filazany olona azy hoe Krismasy. Ny fanazavana de Krismasy io de lamesa, zareo fiangonana katolika moa ny andohan'ny fivavahana kristiana de niteny hoe kristmesy, zany ohatra ny hoe lamesa ho an'ny kristy le izy. De nahitsy ny lala-daota le izy hoe tsy de zay loatra, tsy anao lamesa ny tena ataontsika am'le krismasy a, fa anaovy nitenitsika de hoe anao Noely. Le Noely a de le fanomezana avy amin'Andriamanitra. Halleluja. De andray tenin'Andriamanitra sika ho bokin' Isaia mpaminany amin'ity ariva ity a, andraisantsika lesona amantarantsika ny tena heviny a sy ny sitrapon'Andriamanitra. Mety afahintsika be dehibe ny fomba fankalazana ny Noely a, be dehibe koa ny Noely. 4 taona ianao zao, ataoko ianao 10 taona, ataoko ianao mihoatra ny 20 taona, mety 4 taona efa nandalo Noely 10 ianao zany, raha ohatra 4 taona. Raha mihoatra an'izay ianao de efa nandalo Noely 50, 50. Tsy fantatro fa ny zavatra iriko androany de mba ho fantatrao ny tena hevitry ity Noely ity.
Amen.
Ary de mba ho raisinao le izy. Mampalahelo be mantsy ny zava-misy amin'izao vanim-potoana zao, ary indrindra ty amin'ity firenena misy antsika ity de zao tena manao fety ny olona rehefa Noely, fa tsy fantany tena hevitry le izy. Mamirapiratra be ny tanàna, ary tena io no efe angambany tsy fantatro aloha ny an'ny frantsay fa anisan'ny fety lehibe izy io, satria fety en famille tena ataon'ny olona izy io eto frantsay eto, fa diso an'le olona satria tsy fantany tena heviny. Lasa hevitra aranofo le izy, ah fety en famille io, mihona atao aloha fianakaviana, mihona ny ray aman-dreny, ah ho an'ny mpivarotra de amin'io tena mandeha ny tsena, tena commerce be io satria tena anaovana fety. Fa anao any a misaoran'Andriamanitra ianao tonga eto androany. Alleluja. Ety vitsika tonga eto androany, fa za mino fa mangianao Andriamanitra androany, ary de ho fantatro ao ny hevitry ny Noely, de ody ianao hitondra fifaliana satria fantatro ay ve zany. Alleluja. Isaia 5 vakitsika ny 5 manomboka amin'ny 5. Raha mety raha la Simeona de mba afficheo ny teny frantsay, fa misy teny vitsivitsy a zay tiako ho raisintsika amin'ny alalan'ny io tenin'Andriamanitra io, ary amin'ny teny frantsay izy de mazava tsara. Isaia 5 vakitsika mandomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 5 vakitsika daholo zany io. Efa haintsika tsendrely io a, kanefa misy teny a zay omen'Andriamanitra tian'Andriamanitra apetraka ao ampotsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakintsika azy. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsoriny, ary ny anarany atao hoe Magaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra Mahery, Ray Mandrakizay, Andriany Fiadanana. Ny antsoron'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy nitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay, ny fahasarom-piaron'i Jehovah Tompony maro no hatanteraka izany. Alleluja. Fa zaza no teraka ho antsika, ary zazalahy no omena antsika. Alleluja. Eo no hevitry ny teny hoe Noely. Misy zaza zay teraka ho antsika, misy zaza zay omena antsika. De hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 13:15 efa haintsika tsenjery, manao hoe fa toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, na midika tentsika Jesosy mamonjy de notiavin'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokany. Tantsika hoe ny fahinao tsara ny toy iny. Le ny hoe zany a, de io fanomezan'Andriamanitra, misy zavatra ny nomen'Andriamanitra. Izany nomeny le zanany lahatokany. Jesosy no nomeny ho aso anao. Zay tena hevitry ny hoely. Ary fantany napetraka de am'izao fotoana zao de hoe ahoana ny fandraisan'ny olona ny hoely. Ny olona lefa mandray ny hoely de hoe fety izy io. Mankalaza izy ny azo ny hoely, tsy haiko moa zay mipoira ny azo ny hoely iny fa tsy voasoratra anaty baiboly izy iny. Hazo de niravahana de nasiana kitana de napetraka eto ny rehetrarehetra. Samy manana ny fomba interpréteny an'iny olona. Fa ny fiangonana Jesosy moa tsy nasiana an'iny hatramin'izay ka hatramin'izao satria ny antony a tsy zay ny tena hevitry ny hoely. Afaka manao an'iny ianao ny an-tranonao mpifalifaliana ny zanaka ao. Fa tsy ola, tsy any izy. Ny hevitry ny hoely zay tokony ho fantatra ao, ho fantatro de zao. Andriamanitra tia an'izao tontolo izao de nanome ny zanany. Zay ny hoely. Fa ny olana de zao vitsy ny olona matsapa an'izany hoe abe asabidy le fanomezany zany. Ohatra ny ahoany zany fanomezany zany. Nga za tsy miteraka ozy ianao ka nomen'Andriamanitra zanaka. Ngamba sasany malany any hoe tantara fotsiny ange zany e. De tena atao tantara tokoa de anaovana tantara tsehatra ao am-piangonana na any amin'ny toerana isan-karazany. Fa nao ny olona zany tsisy maratsy an'izany ho fampahafantarana ny olona zao ke zava-nisy e. Fa le FDB le hoe misy zaza teraka ho anao, misy zaza nomena ho anao. De raha afaka afisenana sinon efa voaka ve izy? Afiseo am'izay ara le izy. Eto a de tiako ho fantatra hoe ohatra ny ahoana na sarobidy le zavatra nomen'Andriamanitra. Ny baiboly ny boky nisa iampa aminany de tena nanazava mihitsy io karazany io zaza vao teraka io. Izy io tsy tahaka ny zaza rehetra teraka hoe teraka de faly de mahazo roapatsa de mitaizany iny eny a de melehibe iny avy eo iny manatabava. Tsy tahak'izay izy io. Samy mitaiza daholo tsika mahafantatra tsara ao manomboka lehibe ny zaza mahadika izy io. Mila fihezina izy, mila tenena izy. Fa ty zaza anankiray ty de hafa kely. Fa voalaza ny baiboly fa manao hoe ny fanapahana de eo antsonony. Amin'ny teny frantsay izy raha miafisy eo de hoe ny domination sur ses épaules. Zaza misy domination io zaza io. Alléluia. Ahoana tsara e. Misy fanapahana, misy domination. Afaka dominer. Alléluia. Tanao. La domination reposera sur son épaule. Zay le fanomezana nomen'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny zanako, zanako io ve tsy afaka midominer ahy io a? Tsy afaka io. Zaho no midominer an'io. Fa mifamadika io de vo hosahirana raha mifamadika. Tahaka izany koa zanako, zanako ny dominer anao. Rarany ianao. Fa ty izy fanomezana nomen'Andriamanitra ity a, afaka ely satria zaza zay nomen'Andriamanitra afaka midominer. Alléluia. Soro amin'Andriamanitra fa Jesosy afaka amin'ny domine. Alléluia.
Alléluia.
Mipetraka eo antsoro ny fanapahana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantatra hoe inona tianao ho dominer an'i Jesosy fa ho ataony zany.
Alléluia.
Raha mangataka ianao andro any Jesosy aiza eo antsoroko ao ny domination e. Tsy fantatro tsara moa amin'ny teny malagasy mihitsy nataony hoe fanapahana. Sahirana be aho mandika an'ilay izy hoe fanapahana. Tsia. Fa zay domination azotsika tsara hoe dominer. Dominer amin'ny sehatra rehetra, amin'ny lafiny rehetra. Io le fanomezana nomen'Andriamanitra. Ary io teny io nanahitra anahy mihitsy rehefa namaky an'io a Jesosy. Aiza izy zay mihitsy ianao ty e. Modresaly izy ambony etsy hoe zaza nomenantsika. Fa zaza manao ana, zaza afaka amin'ny domine. Domination. Ary baiboly de nanamarina an'io mihitsy. Ho Jesosy manao hoe fanomenandro fahefana rehetra. Atrany an-danitra, atrety ambony tany, atrany ambany tany. Alleluia. Manana fahefana izy afaka midominerana sy anapavy. Misy mpanika baiboly anankiray de laza hoe mba tena mahagaga mihitsy ozy izy fa tsy misy boky eto ambonin'ny tany ary tsy misy olona malaza eto ambonin'ny tany tahaka an'io Jesosy io. Raha mitety bibliotheka ianao ozy izy de tsy maintsy mahita tantara milaza an'io amin'i Jesosy io, momba an'io Jesosy io. Marina zany sa tsy mana? Na iza na iza bibliotheka le ianao tsy maintsy misy milaza an'io, na ilaza tsara aminy, na ilaza na ratsy azy, na ilaza misy zany. Vao tamin'ny herinandro iny a bakaka hoe ay ve aty amin'ny supermarché aty koa na ma- tany amin'ny Auchan de nahita na de ataoko ana firenena tsy mino an'Andriamanitra ty firenena misy antsika ty nivadika tsy nino any izy taloha katôlika eningeny ny firenena frantsay. Fa zao izy tatanty laïcité an'ity de nivadika mihitsy. De an'izao fotoana zao, sady tsy azo atao ny zanako io de efa mahafantatra tsara, tsy mahazo atao ny miresaka fivavahana ny ampianarana, tsy mahazo miteny azy zany. Hay tsara zany a, io mandeha misakafo any amin'ny kantinina ary izy de mivavaka izy de bedesiny namana, eh tsy mety. De tsapa, de malahelo ianao mahainao zany hoe zany ve zava-misy eto amin'ity firenena. De tany amin'ny teny aminao soa de mba jerijery boky zany hoe jery fidiboko an'izany aho de nahita. Faly be nahita. Io fa misy boky baiboly illustré ho an'ny ankizy tantara. Mba afakely zany aho fa fahela ihany tetezako an'ity mahano ity fa tamin'ity fitraikitorako ity nasiny zareo mba nisy. De mba tatrakely mba nisy mpanoratra mba sa mba mody nataony boky ho an'ny ankizy le izy fa ny illustré de amidiny eny amin'ny magasin. Tsara be zany hevitro zany. Fa tiako tenena de hoe midomina hieraka zao tontolo zao io zaza teraka io. Alleluia!
Alleluia!
Tsisy ma ny calendrier iainatsika io e domination io zaza io e. Natomboka teo amin'ny andro nate taona naterahany no nanaovana io calendrier iainatsika zao io teo amin'ny atomboan'ny calendrier zero teo amin'ny fotoana naterahan' Jesosy. Alleluia!
Alleluia!
Efa hitanao fa domina eny na ny silamo ary mampiasa an'le calendrier. Na bodista raha mampiasa le tsy mino an' Jesosy izy, tsy moraran'zay Jesosy izy, fa manaraka le domination. Alleluia! Eo tsy afaka hiteny tsy hoe zay anabotra calendrier ho anay fa velo any calendrier anareo tsy maintsy manaraka an'io satria calendrier ampiasain' zao tontolo zao satria nametraka le domination le zanak'andriamanitra. Alleluia! Feny bokiny milaza azy, ny filazantsara momba azy, ny biblioteka rehetra manerana zao tontolo zao. Alleluia! Atsitsy atahoran'ny firenena maro izy io, sakanan'ny firenena silamo mihitsy hivitrany aminy. Zaho moa tao amin'ny fikambanana anankiray zay mizara baiboly de fantatro tsara mihitsy ny isan'ny firenena zay efa voarakitry ny filazantsara am'izao fotoana zao. Tam'zaho tao farany de tadidiko hoe 250 ny firenena raha misy 200 mahery tsy fantatro tsara exacto moa zao firenena isan'ny firenena eto ambonin'ny tany fa nisy fotoana vao nisy firenena vao niorina de fa 200 mahery eo fa 250 am'ireo isaorana an'Andriamanitra fa afaka nizarana baiboly tafiditra ny filazantsara. Boky firy eto ambonin'ny tany ireny mba izy boky izy eto na mpanoratra malaza izy eto no hoe mahenika zao tontolo zao sy firenena 250 e ny bokyny soratany tsisy. Fa le zanak'Andriamanitra eo amin'ntsorony a le domination.
Alleluia!
Alleluia! Faly afa zany Jesosy ivavahako. Alleluia!
Alleluia!
Afaka mitomina ty zao tontolo zao ty izy. Alleluia!
Alleluia!
Mba fantatro zay le fanomezana nomen'Andriamanitra anao olo zaza tera afaka mitomina. Satona ny lazako anao fotsiny zany fa afaka mitomina ety zany a ny filôzofia rehetrarehetra ambonin'ny tany afaka domine zany Jesosy zany. Miady hevitra aminy am'izany ny olona rehetrarehetra, be dehibe ny mety mandaha, be dehibe ny mety tsy manaiky, fa ny zava-misy aloha de maro ny manaiky ny domination zanak'Andriamanitra io. Alleluia! Maro ny lesy lahatra a tsy misy anarana tahakan'io anaran' Jesosy io, tsisy eto ambonin'ny tany. Ampiasainy io zareo tsara rehefa any tsika efa nianatra tany ampianarana daoly fa rehefa mianatra tantara géographie sika de voalaza fo 5000 avant Jésus-Christ. Tsy maintsy voasoratra anaty kahie anao ny anaran'i Jesosy na olona tsy mino azy azy ianao satria zay le izy. Jesosy afaka mitomino. Alleluia!
Alleluia!
Izay ampaminahy de nilazako ny momba azy. Jereo ny anarany voalohany nataony ataoko teny malagasy de nataony magaga fa nilazainy ety ve admirable zany hoe anarana azo lazainy hoe ankalazaina omena voninahitra. Izy moa tsy mankalaza zany anarana zany, atahoran'ny olona nge zany anarana hoe Jesosy zany. Na le John Lennon zay nanao tsinitsinina ny anarany Jesosy aza, mba fantatrao moa tantaran'ny lehilahy io. Mpihira malaza izy io, atsika tsara ny tahakenisa, izy moa ny anarana le tahakenisa azy
mazay
io lehilahy io de nanao défi hoe zany Jesosy zany. De ataoko resiko zany, mbola zany ataoko malaza noho izy izy, misy tantara ny lazany zany any amin'ny boky any. Am'izao fotoana zao, aiza moa io lehilahy io? Aiza moa zao io lehilahy io? Any amin'ny elo izy am'izao fotoana zao. Misy olona maromaro, tsy olona ray a, olona telo na efatra no efa tadidiko raha namaky ny olona nahita fahitana momba ny elo a, fa nahita John Lennon tany amin'ny elo. dia mandeha izy tovolahy anakiray izay tena nentin'andriamanitra nidina tany andeha tovolahy tambanivohitra tsy mahafantatra zany bitely sy zany akory izy fa rehefa nitantara ny fahitana izy rehefa nahita ny elo izy dia nitantara taminay misy azany mpira malaza be teto ambonin'ny tany zany izy izy hitako tany amin'ny elo zany John Lennon zany ny anarany aiza na lalanao an'izany ny hira zany ara tsy zara tsy mahafantatra zay hiran'zany fa rehefa nahita ny elo le tovolady nosy izy hoe tany izy io ary ahoanany atao rosy izy any amin'ny elo izy dia mbola mihira fa saingy zao zavatra mitranga antony izy dia mitsongoloka ambany ny lohany a dia mitana micro izy a dia asaina mihira izy a sady mai ny afo izy a dia raha vao mijanjanona kely dia kapohany dia vola toizo ny hiranao na saina manao an'izay izy mandrakizay mandrakizay ary mijatsy mijafajafa satria lasa izy fa idefi ian'io zanak'andriamanitra io jesosy io a tsisy malaza nofo jesosy
adinia
alleloia tsisy tsy malaky an'io jesosy io zay le fanomezana nomen'andriamanitra ty laza aminao hoe nomen'andriamanitra sa fanomezana sarobidy ianao tsy fanomezana kitotoka hoe androany any de lany sokafana de ampiasaina kely de vitany momba azy de miaro fanomezana mitaona ho avy ndray fa zavatra lehibe zavatra tena hafa kely ainao tsara zay hoe domination domine izy a faharoa admirable izy tsisy tsy miaiky an'izany jesosy zany tsisy tsy resy lahatra ny am'izany na de mafiatoko azy be deibe ny e teto amin'ity la frantsy ty be deibe ny olona nylaza fa tsy misy andriamanitra reo mpano tsy taditiko le anarana fa tsy mpanoratra ny malaza mihitsy tsy isy any andriamanitra fa rehefa hofaty izy lampahiratin'andriamanitra any no masony de teny an'izy ho farany hoe aha tena misy any andriamanitra ozy izy rehefa ireo talam-pahafatera de samy mahafantatra fa misy zany jesosy zany koatran'izay mpanolotsainy conseiller alleloia
alleloia
fa ny olona manam-paty aloha de afa ny fiainany satria mahatry mivady natao anatiny ny mpivady zany fanampy na raha lehilahy na raha vehivavy a de ilaina samy ilaina conseiller asamy hafa mihitsy ny olona manam-bady sy tsy manam-bady eo fandraisana décision raha mbola tsy manam-bady ianao de mandray décision rery ianao de indraindray a tsy mahompo ny décision anao fa rehefa manam-bady ianao de tsy maintsy miconseiller na iny nataonao tsy maintsy eo foana ivadinao iny na iny miaraka manaiky a na iny micontre ny zavatra ataonao am'izay fotoana zay ianao a de voadinika tsara aloha ny zavatra ataonao atetika so raha n'andriamanitra fa nomeny vady a zay afaka mifadinika tsara conseiller na conseillera fa izanaka nomen'andriamanitra io dinina koa conseiller alleloia
alleloia
zara lah mila conseiller tsy haiko anao raha mba mila conseiller ny fiainanao sa vitanao rezy iza mavita ny tena ny raha zanay ny anany lovako iany sy ato tsaiko any sy za tsy miainny afo zany eny mety tsy ilaina ny miainny fion'olona fa za mano manome hevitra anao androany andriamanitra na nome fanomezanao anao conseiller alleloia izay no asan'io fanomezana nomen'andriamanitra io mpanolotsaina tena ilaina ny tolotsaina avy amin'ny olona io raha lahy ilainao io ranabavy tena ilaina ny tolotsaina avy amin'andriamanitra ndraindray a mba mandeha amy za mba metretra hoe zaragnay fa haiko zavatra io de alo adiana ndraindray a mandeha amy saiko fa rehefa mandeha amy saiko ako a de na iny amy dona amy poto izy izy ny tanora tafa avoaka mety mahomby any ndraindray fa tsy sura amy fanapa-kevitra raisiko fa de maka risika fotsiny samy hafa le mandeha amy folina sy maka risika fotsiny na mandeha amy sainao ianao a de maka risika be ianao zany mety aomby ianao a mety tsy aomby fa raha raisinao le fanomezan'andriamanitra androany de manana conseiller ianao ary izy de anolotsaina anao fa hitanao toy any tantara ao rehefa aveo fa inona koa voalaza tenin'andriamanitra andriamanitra maherina hoe dieu puissant dieu tout puissant izy amin'ny amidika tena fa be deibe moa misy ny darby misy ny lusegon misy ny zafyty mbola mpandika ny baiboly andriamanitra mahery alleloia zay le fanomezana tsy fantatry ny olona ho azy zany ny fantatry ny olona de hoe chocolat zao rehefa noely de feno raha eo amin'ny
magasin. Ny fantatry ny olona dia mamirapiratra be ny tanàna ary fony atamin'ny Madagasikara dia mantsiriritra mafoy. Mbô tsara sy mamirapiratra le rety zany any an-davitra rety izy sary. Makasary koa moa le olona vaty dia mandeha fa tsisy afa-tsy dia tsara malefa any any. Dia mitsiriritra mihitsy ianao rovina reo mba tonga any. Tonga tia zao hitako tsara le izy. Fa mitondra inona ho aho moa mba mety mahafinarinaritra fotsiny. Fa ty fanomezana nomen'Andriamanitra ty raha lasy anabavy, vo mafy anao raha tsy mandray aty androany.
Alleluia.
Zaza zay afaka manolotsaina. Zaza moa sorazana filaza gazety fa ho hitatsika fa tsy zaza zany io fa zanak'Andriamanitra io. Alleluia.
Alleluia.
Andriamanitra mahery. Ao Baiboly dia hitatsika tsara, tantara be dia be ny momba an'i Jesosy. Fa ohatra anankiray lazako anao ny heriny dia zao. Le nampitsahatra ny tafiotra sy tafiodrivotra izy ateto ambonin'ny tany mbola tsy nahelo aho tantara ka navita nampitsahatra ny tafiodrivotra tsisy zareo amerikana indray mandeha ny fa eniko indray mandeha hoe nisy itony karaha nombona ianara zareo filazanle cyclone mahery be any amzareo amerika tsy tornade fa anakiray ouragan. Nisy ouragan anakiray ngeda be satria amelin'ny amerika any amelin'ny faritra any amerika de hoe ndao de tavina ny hevitra ampitsahana janonana an'io ndao anapohana zavatra io a fa tsy vidy efa minamanao ty da zany manapaizana hoe rehefa miforona ny ouragan miforona ny tornade reny de hoe inona ny hevitra isakanana an'io tsy andalo am'le tanàna na na andravana an'io fa tsy mety mbola tsisy na vita. Fa le Andriamanitra ivavahako le fanomezana nomen'Andriamanitra na vitany teny an'io hoe mangina dia mitsara teny tsaky io. Alleluia. Zay le fanomezana. Fantatra hoe tsara be nge le fanomezana fa zany hoe tsy fantatry ny olona le izy. Tsy fantatry ny olona le izy. Anareo tsika koa raha tsika mahafantatra fa adinotsika le izy. Fa ndrao dia ampatsiaro anao a fa Noely dia zay. Zaza nomena anao. Zaza manana le fanapahany ho atsoro. Zaza mpanolotsaina. Zaza magaga. Zaza Andriamanitra mahery. Alleluia.
Alleluia.
Ray mandrakizay. Jereo tsara. Misy dika daolo matoa Isaia mpaminany nametraka andreo anarandreo. Père éternel. Baiboly de misy andiny be debe tsy manana fotoana loatra motsika. Mbola misy programma kotsino. De zao. Ho voalazany tenin'Andriamanitra misy andiny anakiray velao loza ny vatinao mpitondra tena loza zanao koa fa zano aia iahy azo Jehova zany hoe mipetraka eo ampela mipetraka le hoe ray mipetraka le hoe ray ary vao tonga tety ambony tany Jesosy rehefa nandehandeha tety izy dia nahazo anarany izy na hoe rapy na hoe mpampianatra mipetraka amin'ny toerany mampitarika azy izy maray aman-dreny azy izy zany hoe tsara be le manana ray aman-dreny azy mbola manana ray aman-dreny. Rehefa tsy manana tso dia matsapatsara mihitsy ny asarobidiny eo mbola tamifony izy mbola teo fa raha mbola eo ny ray aman-dreny na mosorako an'Andriamanitra mbola velona Andriamanitra fa dadabeako a efa maty fa tadidiko ny fisinga dadabeako abe dehibe zavatra tsapako hoe banga rehefa lasa izy satria tsapako hoe raha taloha izy mbola velona dia rehefa makaty ambany vohitra teo dadabe nafinaritra be nakaty sao tsisy azo tsony a foana ny trano inona moa fa dia mamango fotsiny tranotrano foana ny fohananao fahanao tonga any anao manadio trano ny ataonao dia zay fa fony izy teo dia mahandro izy mikarakara izy manome zavatra izy dia faly ianao misy toerana tena mahasarobidy ana ray fa io zazo io dia ray mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Ozy izy io mandra-pahatotrao tsy miova fa ti anao mandrakizay ny zany ianao miantitra fa izy tsy mihetsika mihitsy tsy miova izy ti anao foana izy zany hoe azo aterana zay dika le hoe ray ny olona manana ray a azo aterana za misaotra an'Andriamanitra manana ny dadako mbola vely izy defara misaotra azy satria zao efa mba misy mahory a dia mbola miantso data tena misy problema inona ny azo atao na dia torohevitra aza java-dehibe raha manana ianao dia ajao ny ray aman-dreninao raha tsy manana ntsony ianao dia asa matahotra fa efa misy sonony dia tsy izy le ray mandrakizay. Alleluia. Azo aterana. Azo iankinana, azo anambarana tsy ambaratelinao, azo tao ametrahana fitokisana. Tsisy azo ametrahana fitokisana ohatra ny ray aman-dreny zany. Tsy fantatro aloha na andray tapoa raha ohatra nyndalao ohatra nyraha loatsy miresaka Fara tatasne le sano pula hamitsy tatasne. Atsy zany izy io. Hamitsy le sano. Tenetra zany le Jesosy. Le Jesosy le Andriamanitra. Raha mandrakizay. Eo no reo sisy malaraka. Io koa tena mahafinatra. Andriany fiadana price de la paix. Alléluia.
Alléluia.
Nahoana nataony hoe price. Price zany de hoe mpanjaka na zanaka mpanjaka. Zava-dehibe ao firenena anankiray rehefa misy ny fiadanana, misy ny filaminana, rehefa tsy misy ny ady. Fa orinany ny firenena anankiray rehefa misy ny korotana tahaka zao any Syria izao zao hitatsika fa feno filianina zao ny lalana sy ny feu de stop, ny stop rehetrarehetra mangataka satria mandositra le fahorina le firenena. Tsy misy ny fiadanana. Puis Jesosy io, price de la paix ny anarany, hitondra fiadanana eo amin'ny fiainanao izy. Hitondra fiadanana eo amin'ny tokantranonao izy. Hitondra fiadanana eo amin'ny misy anao rehetrarehetra izy. Satria price de la paix ny anarany. Alleluia! Zay le fanomezana. De ho voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny antsoa ny fanapahana sy ny fiadanana de tsy anapatapera. Jereo tsara, le domination Jesosy sy le fiadananao entin'i Jesosy tsy anapatapera. Mbola hitohy. Andriamanitra zay de mivory de hoe raha tsy mitandrina ny kristianina de ho resy ny fivavahana silamo ao anatin'ny folo taona manaraka. Satria navoaka statistika tamin'izay fotoan'izay. Mety ho diso aho fa tadidiko de hoe raha 6 miliara ny kristianina raha zao tontolo zao kontinua tao zany kristianina ao fiangonana isan-karazany de fa raha tsy diso aho de fa tafakatra 4 miliara teo ny silamo eraky zao tontolo zao. Kanefa raha jerena ny fomba fiasan'zareo silamo sy fomba fiasan'ny kristianina amin'ny fantarana ny filazantsara raha tsy miezaka tsika afaka folo taona de ny kristianina indray a no betsaka ny silamo indray betsaka noho ny kristianina ary tena marina zany zavatra zany. Feno an'ny silamo zao am'izao fotoana zao a naiza naiza ny firenenetra de miditra izy ary na de le firenena tena kristianina aza itsofohany daholy ary izy de miezaka manangana moske atsy vita moske fa manana banky izy de miezaka manampy. Manana Madagasikara zao de eniko tsara mihitsy hoe nanangana banky izy banky anankiray de zay hiditra fivavahana silamo a de afaka mindram-bola amin'io banky io a de afaka manangana orinasa mahazo financement de afaka debe debe mihitsy ny tanora malagasy lasa miboka am'izany zavatra zany be debe de lasa babo no azy de lasa de mihitatra ny azy de lasa zany fomba fitoriany fanitara fa tsika kristianina raha vao mivariana de ho lasa mititany ty ary feno azy zao a any Madagasikara raha henonareo de efa nisy resaka zany hoe anangana mille moskeraniko Madagasikara zareo ary de nomeny le fanjakana tamin'izany fotoana alalana izy ireo natao mangingina le resaka fa eniko tsara mihitsy hoe nahazo alalana tamin'ny fotoana mpanjakana malagasy izy mampitahotra ny zavatra tahaka an'izany. Tao Frantsa moa de hitatsika efa feno azy koa zao ny tanàna rehetrarehetra. Ny tiako lazaina de zao ilamezaka tsika tao ampafantarina ny olona prince de la paix io. Alléluia. Ampafantarina ny olona hoe misy andrian'ny fiadanana afaka hitondra fiadanana eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, afaka hitondra fiadanana eo amin'ny fiainatsika. Io le fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raha lasana bavy eo janona atreotsika fa lava be io raha voboasako fa ny zavatra tiako tenenina aminao de hoe fantatrao ve ny asarobidin'ilay zaza nateraka sy nomenao anao. Reo andinindreo fotsiny de afaka ilazana aminao fa fanomezana sarobidy ange Jesosy sarobidy Jesosy ary le tena hoe domination io de tiako hipetraka ao an-tsainao sy amponao mihitsy androany hoe nininona zavatra misy eto ambony tany nininona fahefana misy eto de mbola misy zaza zay nomen'Andriamanitra afaka domina an'izany de Jesosy. Alleluia.
Alleluia.
Ho Jehovah ramanaverina koa de nohalika ilay rehetra tsy maintsy andohalika eo anatrehako hony ny asan'ny apôstoly de nilaza le fafavakitsika teto tsy misy anarana hafa ety ambonin'ny tany azony olona fahonjena tsy maintsy mandalo ao amin'io Jesosy io niza n'izy na de teo any te Jehovah tsy tia lalana hoe tia zanak'Andriamanitra Jesosy fetsy be reny a misy tonga ao koa foana izy mandatsako amin'ny bateau lettre akeo amin'ny teny malagasy afatao mihitsy hoe gasy de andatahanao foana de tonga foana izy moa de misaonanao de nyvakiako le izy manomboka zao izy de fety satria taloha izy any
dia tsy asindresaka momba Jesosy mihitsy. Dia renao rehefa tratrako dia mandeha sy nampandrosoko tao an-trano tao, ndao ara dia fampiresaka eto tsika, fampitady eto tsika. Dia fampiresaka tao, dia lazaiko fa tsy afa miala fa Jesosy e. Ninina hidikodonanareo tsy maintsy ataony Jesosy e. Baiboly mihitsy io milaza fa tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Tsisy hevitra, tsy misy anarana hafa. Dia mahita tsy miverina, ary tsy miverina intsony. Satria diso lalana. Tiako lazaina aminao, mila mahafantatra ny Jesosy io ny olona. Ary ianao izay nampahafantarina azy androany, miverenao aminy anao. Aleloia! Milaza mihitsy hoe Jesosy io, za koa mba dominy eo aho. Aleloia! Izy mba tianao isany hotapahan' Jesosy hofehezina zany. Mila le domination io zaza voateraka io tsika. Aoka izy misy reo napaka ny fiaina tsika. Fa raha Jesosy manapaka ny fiainanao, tonga aminao le andian'ny fiadanana. Tonga aminao le mpanolotsaina. Zavatra ilaina daholo ange zany, ary tena ilaina zany. Tsy volana ilaina fa mpanolotsaina. Volo zany azo rehefa tsara mpanolotsaina. Aleloia! Fa na mahazo volana ianao rehefa tsisy manolotsaina, aza ny makarakara very amikoroa toka. Fa rehefa tsara tolotsaina avy amin'Andriamanitra ianao a, hitanao tsara lalakizoranao hoe ato ato tafavoaka. Aleloia! Satria manana Jesosy ianao. Raha lasa anapavy io le kado omen'Andriamanitra, Andriamanitra mahay. Lazao amin'ny olona androany, inona moa no ely azonao tsara lesona androany. Zaza miteraka ao atsika hoe zaza lano menatsika ny fanapahana na domination dia eo antsono. Zay no ely fa tsy sokola mora mitsonika hoe no ely tsia. Tsara be ny sokola tamin'ny mbola kely rehefa no ely dia tsy voavidy ny dadanay sy mamanay leso lafika le sokola tamin'ny pivinika tamin'izany sokola matevina be ohatra sary ndre malemba lisy nanome kado faly be mbola tadidikoana hatramin'izao titsina le izy mba ela voalany eo amitsonika le izy tazo. Tsy zay no ely fa Jesosy le nomen'Andriamanitra. Mba fantatrao ve Jesosy? Na zao manodidina anao, tsy zay hoe ny tena no ely. Andriamanitra nanome zaza zay teraka ho anao. Andriamanitra maherina anarany, depo tompo isao. Aleloia! Ahoana an'iny izay le Andriamanitra ray mandrakizay zay afaka miasa mikarakara sy mitahanao sy mombanao andrian'ny fiadana mpanolotsaina. Aleloia! Mino fa tsy andehany antsony ianao manompoko zao a. Zao a rehefa misy zavatra fanapaha-kevitro horaisina, aza manaiky antsony, da aloha mitodika any amin'ilay zanaka, le zanak'Andriamanitra. O Jesosy, io sambatra fa manana mpanolotsaina, ianao le mpanolotsaina, toro hevitra Jesosy io. Aza mandray desizion mihitsy aloha, aza miainga mihitsy aloha, andraso le tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Efa manao an'izany ianao a, mahomby ianao. Rehefa manao an'izany ianao a, tafavoaka ianao. Aleloia! Mety mandala sarotra ianao zao, mety tena sarotra, mety tsisy vaholana, mety tsy hitanao mihitsy hoe tena tsisy mangirana mihitsy ny fiainako, tena inona reny ataoko hoe inona, zay foana fa tsy mifantaliana mipetraka, inona ary no atao, ahoana reny atao. Ndraindray mety manontany olona hoe inona sera sera frera zava, tena sahirana e, tena tsy hitako zay atao e. Raisona iverena mitodiany am'le fanomezana. Tenenao Andriamanitra androany, Andriamanitra ianao nanome azaza. Zay vo lazany Isaia mpamahany hoe zaza nomenatsika, nomenao a le zaza mpanolotsaina. Mila ny mpanolotsaina io a, Jesosy afaka manolotsaina. Aleloia! Ohatra anakiray ao Baiboly, ndre mandeha tonga mpitaketra, lasa mpitaketra anakany an'i Petera. Ho aipo aitsika tsaratsika ty mahaizy tsara rehefa tonga volana novambra de taitaina daholo nomena azy rehetrehetra ohatra inona ndray sao nivoaka atao anatin'ity soratra ty. Tonga mpitaketra ozy izy matsea Petera, de patron anareo io totrany tsy mandoy eky izy io e, tsy hita Petera zay avany ohatra mandoy ihany izyka, ohatra mandoy ihany izyka, asaketra desoatra ao tongony mpitaketra inona ny hevitra, manontany izy hoe ianao ny tao tsomando. Teo Jesosy, ampiseo le vola de vola mitondra vola ianao de ohatranizy. Teo izy Jesosy, sarina izy io de sarin'ny Kaisara. Mila mandoha any Kaisara, tsy ary loavy an'Andriamanitra, zay Andriamanitra ny Kaisara, zay any Kaisara. Petera tsy sahirana, zany santeny amin'ny Jesosy hoe Jesosy le volanao avana zay nge ka tsisy e. Zaho ty lasa manaraka anao mitoritery sy mitety tanàna ny ataoko zaho mpanjo mpanarato hatramin'izay fa tsy afaka nanao santeny zaho Petera. Fantatry Jesosy le problema. Alleluia. Fantatry Jesosy le problema. De zao teo naseho Jesosy mpanolotsaina Jesosy. De reo tsara hoe tolotsaina nomen Jesosy a. Raha olombelona zao zany de ozy izy Jesosy ao amin'ny baiboly manko e mpianatry Jesosy a levy a na Matio a mpiasa mpanjakana izy mpamorihetra koa ny asany. Raha ohatra zao Jesosy olombelona nanolotsaina tamin'ny Petera de ozy hoe mitana negosie ho any Matio satria iny ngepe rahalahy atao amin'ny tompo e. Negosio rahalahy Matio e rahalahy mba meo délai de grâce zay andoavanay ny hoetra io. Mety conseil zany raha olombelona de zay mihitsy olona atao hoe dana makany frère fitsiny inspecter ay mota controlera de zay mpo izy a resoana izy aloha de mbô teneny mba hiakaviony andoro zay hoefa alohanay tsikelikely atao trois fois na quatre fois tsy zay fa Jesosy conseiller tsara. De reo tsara le conseil nomeny amin'ny Petera ahoana ozy izy ahoana ozy izy dana makaranjony anao ozy izy a de dana anao manjony de zay trondro azonao voalohany ao de sokafo ny vavany a fa misy volo ao de zao aloavy de anao sy ny anahy. Alleluia. De reo le conseil zanak'Andriamanitra tsy niditrosa tsy nynegosy a tsy mila négociation a fa tonga de vita problema afaka ny olona. Mila négocier anao raha lasaina bany. Alleluia. Tsisy nafantatra mihitsy nanay ibe trésorier izy moa tsy mpamorihatra raha tsy nalala zany tantara zany hoe na isaky tsy nalotrosa o tsy naky isaky tsy naloetra ko Jesosy Petera tsisy nalala fa tsara conseiller izy le conseiller zanak'Andriamanitra azonao tsara amizay ny lalana le conseiller. Ina problema sera sfrero mpanolotsaina le zanak'Andriamanitra ary vaolana omeny tonga de afaka ny problema. Alleluia. Ary vaolana tena vakakany ahoana moa nalalany Petera ngamy Petera mety mieritreritra hoe katrondro be dabingana la Jesosy ny atoka izy amreto raha misy volo ao anatin'ny vavany a angapa kosa izy Petera hoe andraso aloha ary rano ary ananina ary any misy trondro mangezangeza karaha raha tro ato kelikely fotsiny trondro antoka sao de volary aroona ariary any no ambavaliny ao tsy nasiny Petera olona zany fa miainy teny le conseiller fotsiny hoe alefako any ty zay trondro tata voalohany ato afako ny vavany misy volo ao misy sekely ao. Alleluia. Zay le conseiller tsara mpanolotsaina Jesosy teny ilaiko le mpanolotsaina milazy amin'ny tiasan'Andriamanitra milazy ianao amin'ny fiainanao milazy ianao amin'ny tokantranonao milazy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra dala mitodika aminy isaory Andriamanitra nanome anao an'izany fanomezany zany zany le fanomezana raha lasy anabavy eo tsy vitan'ny vola sy arena tsy zay fa fanomezana tsara avy any an-danitra Jesosy zay le noely. Azonao tsara amizay ny hevitry le noely le fanomezana avy amin'Andriamanitra ilainao zany eo fiainanao zaho zao mila an'izany Jesosy zany mba tiako ny Jesosy hidominina atao am-piangonana ato. Alleluia. Mba tiako Jesosy ny hidominina ato mba ho tsapany fimpinitra rehetra vao mivitrehto izy de tena ato mihitsy ny fanapahan' Jesosy ato mihitsy ny domination an' Jesosy fa tsy nyresaka kofosafosa no dominina ato na nyresaka ina moa izy teo mifanakivy ny dominina ato tsia aoka Jesosy mba anjaka ato. Alleluia. Aoka Jesosy ny dominina tokantranonao tamin'izaho tonga taty voalohany ny zavatra tsy kiatro de zao ary tena gaga mihitsy a isaky mahita tanora na mpianatra na lehilahy na vehivavy de mitondra kasika daholo zareo de misy tady kely a ny telefona am'izany moa ngamba tsaiko voalorobonoboka nalasiko smartphone to de nare bus na erendala de mitendrery daholo moa satria mandeha le kasika iny indrefa misy mitendrery anakiray de indrefa misy mitendrery anakiray satria kasika dominaine le telefona sikasika daholy to za tena tratra domination zany zanako zany zany le tanora kehitre aroka manomboko zao koa Jesosy ny domine ale atena velao izy hidomine ny fiainanao fa hitanao fa tonga aminao le prince de la paix tonga aminao le andian'ny fiadanana. Alleluia.
aoka Jesosy ny domina ny fiainako manompoko zao tena velao izy raha lasa anabavy domina ny fiainana domina zao io nanahitra tamin'io teny io androany hoe aive Jesosy napetraka Andriamanitra mihitsy hoe ary tsy anapatapera le domina zao voalaza tenin'Andriamanitra teo tsy anapatapera tsy anapatapera halleluja ary zao sarypiaro fa sampiaro Jehovah tompony maro atateraka an'izany tanteran'Andriamanitra ange izy tonga teto ange Jesosy tena tonga teto Jesosy ary zay rehetra nandray azy de voalazany tenin'Andriamanitra nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra jereo tsara zany domination an' Jesosy zany jereo tsara misy tantara anankiray ao baiboly any matotoko fahavalo anio fasivy amby roapolo andro tsy de manampotoa amitsika milaza ny domination an' Jesosy rehefa nandalo tao Gadarena Jesosy de nisy lehilahy anakiroa demoniaka rehefa nahita an' Jesosy reo tonga de nametraka fanontania tonga sady venao ampahoriana mialohan fotoana ozy izy Jesosy tsy nanino tsy naninona akory amin'io a tsy niteny akory a fa tonga de niaiky le devoly a tonga sady va ianao ampahorianay jereo fa na devoly araky domine an' Jesosy vo tsy mietsika akory Jesosy fa vo mandalo de efa miofitrofotra satana zay le domination an' Jesosy alleloia ary any amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo raha tonga ny an-tranony de vakeo fa misy mistery be io tantara io misy acteur anakitelo zay voalaza ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo io misy le antsoina hoe vehivavy zay fa nararo mafy fo teraka de misy lay drakony de misy lay zaza vo teraka endrika ilazana le vehivavy de endrika ilazana zanak'israely a na koa endrika amin'ny testamenta taloha izy teny zanak'israely zay hoe fa vehivavy marary fo teraka le zaza de Jesosy Kristy satria mipotra vao ny Israela amin'ny taranaky Davida Jesosy de avy eo a de misy ko a le dragona nao manam-potoana moatsika raha sitrapony tompo angataka saina vao amin'ny tompo fa angataka fahendrena sady andinika an'io koa roa mianatra aloha zay vozaraiko aminareo fa misy zavatra tsara ho fantatra ny bokyn'ny apokalipsy satria efa miaina n'izany vanim-potoana zany tsika am'izao fotoana zao ny zavatra tsara ho fantatra ao de efa zao efa periode apokaliptikitsika zao zany hoe le fotoana efa mba mba vahoana an'le hoe fiverenan' Jesosy ary misy zavatra famantarana na faminaniana maro zay voalaza bokyn'ny apokalipsy a zay efa miseho a sy efa hiainantsika am'izao fotoana zao de io boka apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo de milaza hoe le zanak'andriamanitra io le zaza io anapaka zao tontolo zao teimy alleloia mbola hidominenyeto amity tany ty koa Jesosy io alleloia mbola ho afy zany zavatra zany amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo no ahitanao zany zavatra zany noho izany ndao kataka amintsika ndao hiverina aminy alleloia fa zava-dehibe aloha de raisotray tenendray de andriamanitra ah meo anandray le fanomezana androany vonina tena andray azy vonina andray anao Jesosy ka ianao fanomezana tsara be ohatra zany fa za tsy nalala alleloia aiva ianao tsy vitany fotsiny hoe tonga ho Jesosy amonjo ny mpanota eh tena amonjo ny mpanota tokoa izy fa ankoatr'izay mbola misy zavatra be dehibe hoentina miaraka aminy alleloia tsy ianao voavonjy fotsiny ngeny ilainy fa ianao andray andreo fitahim-pana rehetrarehetra reo raha voavonjy fotsiny de aleo voavonjy de tonga de maty de lasa fa ianao mbola napetraka ny tompo eto mbola mila ho tahiny ianao ary mbola mila ho fitahina ho an'ny hafa koa ianao zay ny antom-pisiko zay ny antom-pisinao noho izany raisonay le fanomezana androany verimberany vakiny io isa moa ianao Jesosy ka ivy anao andriamanitra magagy aivy ianao le andriamanitra mahery za Jesosy tena mila ny herinao mihitsy ah roany tena mila ampisehonao ny herinao mihitsy ny fiainako aivy ianao andra be dehibe ny tompontsoa any amin'io Jesosy io andriamanitra Jesosy mpanasitra na mpanafaka sy ny sisa fa ti sarika asainao hoe manana fanomezana tsara ianao avy amin'andriamanitra raiso zany fanomezana zany raiso zany raiso zany no ely anao no ely mafinahitra ny anao alleloia anao no ely mafinahitra ny anao na tsy mila sakafo be zany fa tena tonga de tia atao sakafo be alleloia tsy de mila fety be zany tsy olana na tsisy fety be ara fa ataovy ato isay atoko fasivy andiny fadimy tena fety be lavitra aloha zay fety be hitanao ambony ty tany ty alleloia de zarazarao amin'ny hafa zay tsy tonga teto androany mba teny hoe atsoro seur atsoro zay tsy tonga zao nytolo teny tamin'nylahaby hoe ti tena noely sera hoe ti tena noely folera alleloia ny tena noely de hoe
zaza no mena tsika Jesosy no mena tsika no mena tsika Jesosy ndao anatona ny Jesosy io ndao isotra azy ndao iankoa kam ndao ifaly ndao iravoravo isotra Jesosy efa manana anao a isotra Jesosy efa manana mpanolotsaina misotra Jesosy efa manana raha any an-danitra raha mandrakizay izay mihevitra sy mikarakara misotra Jesosy efa aivelao andrian'ny fiadanana e afaka miaina sy mandray ilay fiadanana satria manana anao ndao ake ivavaka isika lasanabavy a ndao tsika iankoa ka eo anatreny zanak'andriamanitra eo amin'izao fotoana izao.